Dolirekin egin zutena gauza bera egin zuten ize, Doliren kasuan, Doli jaio egin zen teknika horren bitartez, eta hemen berriz ez daukagu inolako ume jaio berririk klonazio bidez sortua.
Bai, nik uste dut gainera ideia importantea dela, ez? Ez dela, ez dugu gizaki bat jaioarazi, hortik sortu duta eta bar, eta alde nabarmena da, ez?
Bai, eta helburua ere ez da hori, behintzat, ikertzaiek garbi utzi dute, hasieratik bertatik, asmoa teknikarena ez dela, ba, azkenean aur jaio berri bat sortzea klonazioz, baizik eta izatea zelula batzuk, gero ordezkatzeko hoiekin, kaltetuta dauden beste batzuk, eta embrionarioak direnez, ba, gaitasuna dute guk nahi dugun zelula mota sortzeko hori berez. Eta horrela ba bideratzea daude adibidez neuronak izatera, ba Parkinsona edo garuneko beste gaixotasun batzuk konpontzeko edo area edo pankreako zelulak ba intsulina sort dezaten diabetikoek sendatzeko edo bueno gaur egun ba tratatzeko zailak diren edo ezin diren gaixotasunak ba izan dezaten terapia bat. Eta horretarako da teknika hau. Ta teknika zein da orduan? Ba, teknika da. Hartu obulu bat, eta obulu horri nukleoak kendu. Hor dauka bere materia genetikoa, erdia. Ba, beste erdia osatzen delako, elkartzen denean espermatozoidearekin, ez da? Bueno, bakasu honetan, kentzen dugu daukan informazio genetiko hori, eta sartzen dugu zelula oso baten informazio genetiko guztia. Gainera zelula hori izango da pazientearena. Hartara, ba badakigu hortik ateratzen diren zelulak guztiz bateragarriak izango direla paziente horrena horrekin, ezta?
Bai, refusa arazorik ez da.
Hori da. Hori adibidez, ni bali manaiz gaixo nagoenan, nere zelula batetik hartuko dute nere informazio genetiko guztia eta sartuko dute obuluan. Beraz, obulu horrek ja badauka embrioi batek daukan bezala nere informazio genetiko guztia, ez erdia bakarrik. Eta zer falta da, ba, nolabait kitzikatzea eta piztea behak sinesteko embrioi badela eta azteko ba, banatzen zelulatan eta hortik aurrera ba, embrioi bat garatzen. Eta horretarako, ba, bueno, erabiltzen dute aurrena fusionatu egin behar da informazio genetiko hori onartu egin behar du, horretarako ematen zaizkio faktore batzuk, gero ematen zaio deskarga elektriko bat, baina pizteko esnatzeko eta embrioi bat balitz bezala, bueno, ernaldutako ulo bat balitz bezala embrioira bilakatzen azteko, hori guztia azkarregi edo oker edo motelegi ezkertatzeko beste faktore batzuk gehitzen zaizkio. Azkenia sukaleko errezeta bat da.
Komplikatua, gainera gustatzen zait hori esatea, ze hasieran kontatu dugun bezala simple ematen du eta zergatik ez dute hori lehenago egin,
hori da.
Baina hain zuzen ere zuk artikuluan aipatzen dezuna eta erreakzioen jendearen erreakzioen artean aipatzen dezuna da bideo hori nolabait, bueno, baztertuta zegoela nolabait eta
bai.
Berriz ere heldu diotela, ez?
Bai, baztertuta zegoen etzulako funtzio etzen ondo ateratzen. Ugaztunekin desendeko osatzen zen, espezie batzuekin bestekin baino gutxixio, baina alare etzan bat ere erresa, ba, lehen txakur klonatua lortzerako denbora pasa zen, katuekin etare egin dute, baina adibidez primateekin behin eta berriro saiatu etare ez zuten lortzen, orduan ja pertsonetan lortzea hain urrut ikusten zuten, baztertu zutela hori batetik. Eta bestetik gainera, ba oso presente zeukaten ikertzaiek, Jusuk, Juan egindako iruzurra aztea bazaia izango zala, eta sinesgarritasun arazoa ere bazen horren atzian, ez? Ba, izan bartzula oso ikerketa garbila, eta oso ondo erakutsi behar zutela guztia, ba onartu izan zedin, zientzia inguruetan, ba, lehenindako kaltea hor zegoelako oraindik. Orduan bai, baztertuta zegoen beste bide bat topatu zutelako bitartean. Eta beste bide hori da, ba, zelula heldu bat hartu, dibali manaiz pazientean erea, eta zelula horri sinestarazi gazteagoa dela, embrioi bate daukan gaitasun berdina daukala sinestaraztia. Hori nola egiten da, ba, bueno, sartzen zaizkio gene batzuk virus batekin, transkripzio faktore batzuk, horrela, ba, nola bilakatzen da embrionarioa, eta hortik bai bideratu daiteke nahi den zelula motara. Mm-hmm. Eta bide horretan ari dira aurreratzen dexente.
Bai, horrela hartu daiteke azaleko zelula bat, eta bai. Hori zuk esatezu induzitu edo sinistarazi dela, bai. Ba, nik ez dakit, bai. Gilturroneko zelula bat.
Hori da, induzitu edo birprogramatu da uh-huh. erabiltzen da. Dituzten hitzak. Uh-huh. Eta, ba, hau lortzeagatik, ba, injustu iaz Nobel saria jaso zuten hori erakutsi zuten ikertzaileek. Orduan oso gauza ba itxaropentsua da, baina arazoak badauzka, ba oraindik ez dute erabat findu teknologia eta adibidez ba mutazio arrisku dexentia daukate ba egin diren probatan animaliekin eta ba ez da oso ondo lortzen noiz gelditu prozesua eta ez jarraitzia banatzen eta tumorez bilakatzea hortxe daude. Ezta? Orduan, bueno, honekin ari zirela harrapatu ditu ba erdi ezustean edo oregongo ikertzaileek egindako lan honek. Baina bueno, berez orokorrian ba oso txalotua izan da, oso polita da, ba material guztia eskaini dute bideo eta guzti eta benetan da polita ikustekoa da. Eta argazkiak eta...
Esan behar da, zuk argitaratutako albiste horretan badagoela bidea ikusteko.
Ba, izaten, beraz, ba, beraz, material guztia jarri dute eskura.
Uh-huh. Eta... Amua botako dugu, bai, zurera negania jotzeko.
Bai.
Esan dezuna, Oregongo Osasun eta Zientzia Unibertsitateko eta Primaten Ikerketarako Zentroko ikertzaileek egin dute.
Bai.
Eta zuk gainera aditu baten iritzia jaso duzu, ez?
Bai, bai, bueno, Guruzlin Azazoro da, inbio maideko ikertzaia lendikan ere berekin bakai hauek eta egin ditugu ba hain justu zelula mekin ari direlako lanean eta terapiara bideratutako zelula mekin hiru lerro edo dituzte ba Parkinsona daukate alde batetik eta diabetesarekin eta ari dira eta bueno egunerokotasunean horrekin ari dira eta orduan bueno ba oso pertsona egokia baloratzeko zenbaterainoko garrantzia izango duen hemendik aurrera eta hori horretara bideratutako terapietan ez da ba zelula kaltetuak ordezkatzia hemendikan ateratako zelulekin ba ikusten aldion bide luzea edo motxa zabantaia
edo iritzia du?
Bai ba bueno alde batetikan ba bai iruditzen zaio lorpen handia dela aukera bat gehiago delako orain arte ba hiru iturrietatik edo lortzia zeuden zelula ama batzan, ba, in vitro ernalkuntzatik soberan gelditzen diren embrioietatik, horiek embrioia dira, noski, hortik.
Uh-huh. Jatorrizko, bai, zelula ama
bai,
dira, embrioia.
Bai. Erraz, lortuko lirateke, zelula ama horiek, gertatzen da, ez direla pazientearekin bateragarria, batetik, bezetik, bueno, ba, etikotasun kontuak, eta ere badaude tartean, eta, bueno, alderdi hori ez dute erabiltzen. Gero daude, ba, ehun helduetan dauzkagun zelula amak badirela, baina oso mugatuta daude. Adibidez, ba, odolekoak emateko, ba, badaude zelula ama batzuk, ezur muinean. Baina bakarrik ematen dituzte odoleko zelula.
Ez dakate, hainbesteko aukera, baizik eta funtzio jakin bat dakate.
Bai, orduan, bueno, kasu batzuetarako balio lezakete. Uh-huh. Eta erabiltzen dira, bazakit bakartilagoetan, eta regenerazio kontu batzuetan, ba, badaukate beren aplikazioa, baina nahiko mugatua. Eta azkenik, ba, hirugarrenik eta gehien erabiltzen dituztenak dira, lehen aipatutakoak, birprogramatutakoak, gaztetzen diren horiek, uh-huh. eta horiek daukaten abantaia da, abia puntua zein den, ba, horretara bideratzea, gero nahiko erresa dela. Eta bastante ezagutzen dela bidea. Orduan, bueno, ba, segun zein den aplikazioa, ba, neko kontrolpian dauzkate eta ondo ezagutzen dituzte. Honekin, ba, aukera bat gehiago. Orduan, alderdi horretatik ondo. Baina, oraindik, ba, pixkat bidea egiteko daukatela, ba, ikusten du eta hori gainera ikertzaile beraiek ere onartzen dute. Hortik aurrera ikusi beharko litzatekeela, gaina polita da beraiek ere esaten dute. Gustatuko litzaiguke guan induzituekin edo birprogramatutako hoiekin alderatzea eta ikustea ba ze abantaia eta ze desabantaia dituzten. Orduan ba gauza bera egin du Lina Zazororekin eta hori ba bera pixkat birprogramatuak haiekin dabilen ez lanean ba ikusten ditu hobeto kokatuta. Ba hemendik aurrera eta etorkizunan erabiltzeko. Eta gero badute beste erabilera bat dela, ba botikak eta probatzeko edo gaixotasunen esperimentuak eta egiteko in vitro zelula kultibotan, ez organismo osoarekin, baizik eta organo baten zati bat, edo ehun jakin bat eta sortzeko, eta hor bai, ba, induzitu edo birprogramatuak ikusten ditu asko hobeto. Izatez,
erabilgarria,
bai, bai, asko erabiltzen dira, gainera beak esaten du estandarizatuta daudela, eta oso emaitza onak ematen dituztela, eta bueno, alde horretatik, ba, hoiekin, bera desde logo hoiekin jarraituko du lanean. Baina, bai, zalantzari gabe, aukera bat gehiu izatea beti da ona.
Beti da ona. Giza zelula embrionarioen klonazioak alboratuta zegoen bidea ireki du berriro. Ba, sartu zaitezte mesedes, sartu zaitezte aldizkaria.eluiar.org webunean eta handuzue Ana Galarragaren albistea, albiste garatua gainera eta hauxe dena ondo lalasa irakurtzeko aukera.
Ba bai, ze gainera ahaztu zaiten Linazasorok aipatuzun, ba hau azken hauek daukaten arazoetako bat eta hor bada ondo azalduta eta da abiatzen zarela obulu batetik eta obulu hori emaile batek eman behar du. Hor berriro ere arazoetikoak sortzen dira. Ordaindu behar zaie emaileei, azken finean emaile hoientzako ez da batera erresa ez dare obulu bat ematia, hormona bidezko tratamendua hartu behar dutelako edo hibridazioan pentsatu behar dugu. Hau da beste espezie bateko obulu bat hartzia eta zartzia gure nukleua, orduan, bueno, bai, badaude gauza gehiota.
Bai, zabaltzen bai, den gai bada.
Hori da.
Ba, Ana, eskerrik asko gurekin izateatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta zuek badakizue, datorren astean ere izango garela, hemen ekainaren bukara arte izango garela zuekin, ba, irrati honetan noski, baina bestela, ba, badakizue, zuzen ere, Anaren artikuluan bezala, ba, iruekoitza.zientzia.net eta aldizkaria.eluiar.org web horrietan. Ba, besterik ez, datorren aste arte ondo izan. Agur!
Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia erratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Rojo. Joan den asteko albistea da, zelula ama klonatu dituztela, eta, bueno, albisteak oihartzun handia izan du eta erreakzio asko izan ditu eta guk pentsatu dugu merezi zuela ba albisteari ba tartea utzi pasatzen eta orain astebete beranduago pixkat lasaiago ikusten benetan zer dagoen zer ez dagoen eta ze iritzi duten adituek albisteari buruz. Horretarako etorriko zaigu Ana Galarraga, Elujar Fundazioko dibulgatzaileak eta zelula mei buruz hitz egingo dugu oraingoan. Ana Galarraga, kaixo ongi etorri.
Kaixo.
Bueno, ondo dago, hau, albatzuetan albiste batzuek izatu dute sekulako oihartzuna, eta ondo dago lasai esertzea, entzuten ditugu gauza asko, ez dakigu oso ondo zer den gauza bakoitza, baina iritzi bat sortzen dugu, ba, bapatean etortze zaizkigun ahots horiek guztiekin, eta merezi du lasaitzea eta ikustea, eta astertzea eta gogoeta egitea, ez da? Horretarako ekarri zaitugu.
Ara.
Nik uste dut aproposa zarela, esan behar da, Anak argitaratu duela albistea, bera, aldizkaria.eluiar.org webunean, web horrian, eta han azaltzen dituzu ez bakarrik bapateko gauza zer den, zer reakzioa dan, baizik eta pixka bat landuagoa egin duzu, adituen iritziaren bila ibili zera, eta pixka bat kontestualizatu egin duzu, eta hori dena garrantzitsua da. Baina eskatuko dizut, hasieratik hastea eta kontatzea zer den, zer egin dute, zer da, zer giza zelula embrionarioen klonazioak alboratuta zegoen bidea, ireki du berriro izeneko artikulu honetan kontatzen duzuna.
Bai, ba, kontatzen da funtsean, zer lortu duten eta nola egin duten. Eta jendeak entzun gozun, ba, hori, dolirekin egin zuten gauza bera egitea lortu dute pertsonetan.
Bai, esaldi hori asko esan da,
bai. Bai, eta alaxe da, ba, baina ez da egia. Kontua da, doli sortzeko erabili zuten teknika berarekin lortu dute embrioi bat, ba, hasierako fasetaraino eramatea, eta hortik, zelulak bideratzea zelula helduetara. Baina ez da egia dolirekin egin zuten gauza bera egin zuten ez, doliren kasuan doli jaio egin zen teknika horren bitartez, eta hemen berriz ez daukagu inolako ume jaio berririk klonazio bidez sortua.
Bai, nik uste dut gainera ideia importantea dela, ez? Ez dela, ez dugu gizaki bat jaioarazi hortik sortu duta eta bar, eta alde nabarmena da, ez?
Bai, eta helburua ere ez da hori, behintzat, ikertzaiek garbi utzi dute hasieratik bertatik asmoa teknikarena ez dela, ba, azkenean aur jaio berri bat sortzea klonazioz, baizik eta izatea zelula batzuk, gero ordezkatzeko hoiekin kaltetuta dauden beste batzuk, eta embrionarioak direnez, ba, gaitasuna dute guk nahi dugun zelula mota sortzeko hori berez. Eta horrela, ba, bideratzea daude adibidez neuronak izatera, ba, Parkinsona edo garuneko beste gaixotasun batzuk konpontzeko, edo area edo pankreako zelulak, ba, intsulina sortezaten diabetikoek sendatzeko, edo, bueno, gaur egun, ba, tratatzeko zailak diren edo ezin diren gaixotasunak, ba, izan dezaten terapia bat. Eta horretarako da teknika hau. Eta teknika zein da orduan. Ba, teknika da hartu obulu bat, eta obulu horri nukleoak kendu. Hor dauka bere materia genetikoa, erdia. Ba, beste erdia osatzen delako, elkartzen denean espermatozoidearekin, ez da? Bueno, bakasu honetan, kentzen dugu daukan informazio genetiko hori, eta sartzen dugu zelula oso baten informazio genetiko guztia. Gainera, zelula hori izango da pazientearena. Hartara, ba, badakigu hortik ateratzen diren zelulak guztiz bateragarriak izango direla paziente horrekin, ezta?
Ba, errefusa arazorik ez da.
Hori da. Hori da, ez, ni baldin manaiz gaixo nagoenan, nire zelula batetik hartuko dute nire informazio genetiko guztia eta sartuko dute obuluan. Beraz, obulu horrek ja badauka embrioi batek daukan bezala nire informazio genetiko guztia, ez erdia bakarrik. Eta zer falta da? Ba, nolabait kitzikatzea eta piztea behak sinesteko embrioi badela eta azteko banatzen zelulatan eta hortik aurrera embrioi bat garatzen. Eta horretarako, bueno, erabiltzen dute horrena fusionatu egin behar da informazio genetiko hori onartu egin behar du, horretarako ematen zaizkio faktore batzuk, gero ematen zaio deskarga elektriko bat, baina pizteko esnatzeko eta embrioi bat balitz bezala, bueno, ernaldutako ulo bat balitz bezala embrioira bilakatzen azteko, hori guztia azkarregi edo oker edo motelegi ezkertatzeko beste faktore batzuk gehitzen zaizkio. Azkenia sukaleko errezeta bat da.
Komplikatua, gainera gustatzen zait hori esatea, ze hasieran kontatu dugun bezala simple ematen du, eta zergatik ez dute hori lehenago egin,
hori da.
Baina hain zuzen ere zuk artikuluan aipatzen dezuna, eta jendearen erreakzioen artean aipatzen dezuna da, bideo hori nolabait, bueno, bastertuta zegoela nolabait, eta
bai,
berriz ere heldu diotela, ez?
Bai, bastertuta zegoen, etzulako funtziona. Etzen ondo ateratzen. Ugaztunekin desenteko osatzen zen, espezie batzuekin bestekin baino gutxixio, baina alare etzan bat ere erresa, ba, lehen txakur klonatua lortzerako denbora pasa zen, katuekin etare egin dute, baina adibidez primateekin behin eta berriro saiatu etare ez zuten lortzen, orduan ja pertsonetan lortzea hain urrut ikusten zuten, baztertu zutela hori batetik. Eta bestetik gainera, ba, oso presente zeukaten ikertzaiek, Jusuk, Juan egindako iruzurra aztea bazaia izango zala, eta sinesgarritasun arazoa ere bazen horren atzian, ez? Ba, izan behar zula oso ikerketa garbila, eta oso ondo erakutsi behar zutela guztia, ba, onartu izan zedin, zientzia inguruetan, ba, lehenindako kaltea hor zegoelako oraindik. Orduan, bai, baztertuta zegoen, beste bide bat topatu zutelako bitartean. Ta beste bide hori da, ba, zelula heldu bat hartu, ni bali manaiz pazientean erea, eta zelula horri sinestarazi gazteagoa dela, embrioi bate daukan gaitasun berdina daukala sinestaraztia. Hori nola egiten da, ba, bueno, sartzen zaizkio gene batzuk virus batekin, transkripzio faktore batzuk, horrela, ba, nola bai bilakatzen da embrionarioa, eta hortik bai bideratu daiteke nahi den zelula motara. Eta bide horretan ari dira aurreratzen dexente.
Bai, horrela hartu daiteke azaleko zelula bat, eta bai. Hori zuk esatezu induzitu edo sinistarazi dela, bai. Ba, nik ez dakit, bai. Giltzurruneko zelula bat.
Hori da, induzitu edo birprogramatu da erabiltzen dituzten hitzak. Eta, ba, hau lortzeagatik, ba, injustu iaz Nobel saria jaso zuten, hori erakutsi zuten ikertzaileek. Orduan oso gauza, ba, itxaropentsua da, baina arazoak badauzka, ba, oraindik ez dute erabat findu teknologia, eta adibidez, ba, mutazio arrisku dexentia daukate, ba, egin diren probatan animaliekin, eta ba, ez da oso ondo lortzen, noiz gelditu, prozesua eta ez jarraitzia banatzen eta tumorez bilakatzea hortxe daude. Ezta? Orduan, bueno, honekin ari zirela harrapatu ditu, ba, erdi ezustean edo oregongo ikertzaiek egindako lan honek. Baina, bueno, berez orokorrian ba, oso txalotua izan da, oso polita da, ba, material guztia eskaini dute, bideo eta guzti, eta benetan da polita ikustekoa da. Tarrazkiak eta
esan behar da, zuk argitaratutako albiste horretan badagoela bidea ikusteko.
Ba, izaten, beraz, ba, beraz, material guzti jarri dute eskura.
Amua botako dugu, bai, zurera negania jotzeko.
Bai.
Esan dezuna, Oregongo Osasun eta Zientzia Unibertsitateko eta Primaten Ikerketarako Zentroko ikertzaileek egin dute.
Bai.
Eta zuk gainera aditu baten iritzia jaso duzu, ez?
Bai, bueno, Guruzlina Zasoro da, inbio maideko ikertzaia lehendikan ere berekin bakai hauek eta egin ditugu, ba, hain justu zelula amekin ari direlako lanean eta terapiara bideratutako zelula amekin. Hiru lerro edo dituzte, ba, Parkinsona daukate alde batetik eta diabetesarekin eta ari dira eta bueno, egunerokotasunean horrekin ari dira. Eta orduan, bueno, ba, oso pertsona egokia baloratzeko zenbaterainoko garrantzia izango duen hemendik aurrera eta hori horretara bideratutako terapietan, ez da, ba, zelula kaltetuak ordezkatzia hemendikan ateratako zelulekin, ba, ikusten aldion bide luzea edo motxa zabantaia edo
nolako iritzia du?
Bai, ba, bueno, alde batetikan, ba, bai iruditzen zaio lorpen handia dela, aukera bat gehiago delako. Orain arte, ba, hiru iturrietatik edo lortzia zeuden zelula amak. Bat zan, ba, in vitro ernalkuntzatik soberan gelditzen diren embrioietatik, hoiek embrioia dira, noski, hortik.
Jatorrizko bai, zelula ama
bai,
dira
embrioia. Bai. Erraz, lortuko lirateke zelula ama hoiek gertatzen da, ez direla pazientearekin bateragarria batetik, bezetik, bueno, ba, etikotasun kontuak etare badaude tartean, eta, bueno, alderdi hori ez dute erabiltzen. Gero daude, ba, ehun helduetan dauzkagun zelula amak badirela, baina oso mugatuta daude. Adibidez, ba, odolekoak emateko, ba, badaude zelula ama batzuk, ezur muinean. Baina bakarrik ematen dituzte odoleko zelula.
Ez dakate, hainbesteko aukera, baizik eta funtzio jakin bat dakate.
Bai, orduan, bueno, kasu batzuetarako balio lezakete. Eta erabiltzen dira, ez dakit, bakartilagoetan eta regenerazio kontu batzuetan, ba, badaukate beren aplikazioa, baina nahiko mugatua. Eta azkenik, ba, hirugarrenik eta gehien erabiltzen dituztenak dira, lehen aipatutakoak, birprogramatutakoak, gaztetzen diren horiek, eta horiek daukaten abantaia da, abia puntua zein den, ba, horretara bideratzea gero nahiko erresa dela. Eta bastante ezagutzen dela bidea. Orduan, bueno, ba, segun zein den aplikazioa, ba, neko kontrolpian dauzkate eta ondo ezagutzen dituzte. Honekin, ba, aukera bat gehiago. Orduan, alderdi horretatik ondo. Baina, oraindik, ba, pixkat bidea egiteko daukatela ba ikusten du eta hori gainera ikertzaile beraiek ere onartzen dute. Hortik aurrera ikusi beharko litzatekeela gaina polita da beraiek ere esaten dute. Gustatuko litzaiguke orain induzituekin edo birprogramatutako hoiekin alderatzea eta ikustea ba ze abantaila eta ze desabantaila dituzten. Orduan ba gauza bera egin du Lina Zazororekin eta hori ba bera pixkat birprogramatuak haiekin dabilen ez lanean ba ikusten ditu hobeto kokatuta ba hemendik aurrera eta etorkizunan erabiltzeko. Eta gero badute beste erabilera bat dela ba botikak eta probatzeko edo gaixotasunen esperimentuak eta egiteko in vitro zelula kultibotan ez organismo osoarekin baizik eta organo baten zati bat edo ehun jakin bat eta sortzeko eta hor bai ba induzitu edo birprogramatuak ikusten ditu asko hobeto. Izatez
erabilgarria
bai, bai, asko erabiltzen dira gainera beak esaten du estandarizatuta daudela eta oso emaitza onak ematen dituztela eta bueno alde horretatik ba hoiekin bera desde luego hoiekin jarraituko du lanean baina bai zalantzari gabe aukera bat gehiu izatea beti da ona.
Beti da ona. Giza zelula embrionarioen klonazioak alboratuta zegoen bidea ireki du berriro. Ba, sartu zaitezte mesedes, sartu zaitezte aldizkaria.eluiar.org webunean eta han duzue Ana Galarragaren albiste garatua gainera eta hauxe dena ondo la lasa irakurtzeko aukera.
Ba bai, ze gainera ahaztu zaiten Lina Zazorok aipatuzun ba hau azken hauek daukaten arazoetako bat eta hor bada ondo azalduta eta da abiatzen zarela obulu batetik eta obulu hori emaile batek eman behar du. Hor berriro ere arazoetikoak sortzen dira. Ordaindu behar zaie emaileei, azken finean emaile hoientzako ez da batera erresa ez dare obulu bat ematia, hormona bidezko tratamendua hartu behar dutelako edo hibridazioan pentsatu behar dugu. Hau da beste espezie bateko obulu bat hartzia eta zartzia gure nukleua. Orduan, bueno, bai, badaude gauza gehiota.
Bai. zabaltzen bai, den gai bada.
Hori da.
Ba, Ana, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta zuek badakizue datorren astean ere izango garela, hemen ekainaren bukara arte izango garela zuekin, ba, irrati honetan noski, baina bestela, ba badakizue, zuzen ere Anaren artikuluan bezala, ba iruekoitza.zientzia.net eta aldizkaria.eluiar.org web orrietan. Ba, besterik ez, datorren aste arte ondo izan. Agur.